Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Έσπασε ο ήχος τη φωτιά και τα χλωρά σου δάχτυλα πληγώνουν τ' άστρα. Βροντάς καμπάνες κεραυνών, ορμάς, γεννάς, γιορτάζεις, λάμπεις καινούργια ανάνοιξη, λάμπεις καινούριο θάμα. Ωραία, μόνη, τραγική και παραδίσια σκέψη, ωραία, μόνη, τραγική σκέψη ανθρωποχαλάστρα, πανατριχιάζεις παίζοντας της χήμερας το δράμα. Φύσης τυφλής η αίρια και θείας δημιουργίας σκορπίζεις χώμα και νερά και τους ρυθμούς παράζεις. Πετάς το φως στη γαλανή των ουρανών της στέψη. Πετάς το βάρος λύνοντας προαιώνιας μαγείας. Φεύγεις αποστρακίζοντας την πίστη σου στα πέρατα, σέρνοντας στα αδιαστήθη σου τα δακρυσμένα βρέφη, άσπρη σιγή. Πετρώσανε τα χέρια. Πάνε χιλιάδες χρόνια που τη ζωή σου ζύγισες στον ιερών τάβρων τα κέρατα, που την ψυχή σου τύλιξες στα νέφη. Πάνε χιλιάδες χρόνια που ο κρότος από το δεκανίκι σου διώχνει τα περιστέρια. Έσπασε ο ήχος τη φωτιά και τα χλωρά σου δάχτυλα πληγώνουνε τα αστέρια. Γεννημένη στο Νέο Φάληρο το 1935, η Κοραλία Ανδριάδη, όπως ήταν το πατρικό της επώνυμο, μεγαλώνει μέσα στην κατοχή. Τελειώνει το γυμνάσιο το 1953. Μπαίνει στην Πάντιο, ενώ βοηθά συγχρόνως και τον πατέρα της στην οικογενειακή επιχείρηση, την εισαγωγή και προώθηση ινδικών ταινιών στους κινηματογράφους της εποχής. Το 1959 μάλιστα θα ταξιδέψει η ίδια στην Ινδία. Θα ξαναπήγαινε το 1961 προσκαλεσμένη του κινηματογραφικού φεστιβάλ του Νέου Δελχή. Ενώ τον ίδιο χρόνο θα γνωριστεί τυχαία με τον Γιώργο Θεοτοκά. Μεγάλη λογοτεχνική μορφή και από τους ταγούς της γενιάς του 30 στο δικηγορικό γραφείο του. Όπως έγραφε και η ίδια αργότερα για εκείνη την γνωριμία, «Σφίξαμε τα χέρια. Παραμέρισε να περάσω. Έφυγα με έναν κραδασμό μέσα μου. Όχι ερωτικό, διόλου. Αλλά ένιωσα την αποκαλυπτική αίσθηση και τη γοητεία που δίνει η συνάντηση με έναν γνήσιο πνευματικό άντρα. Στα 23 μου χρόνια έκαμα τη γνωριμία με τον συγγραφέα της Αργός. Πάντα διψούσα το διάλογο με ένα δημιουργικό πνεύμα». Και η ζωή μου ξοδεύονταν στο να μαζεύω χρήματα, διασκεδάζοντας πολύ βέβαια τη δράση μου, τα γυρίσματα τα απρόοπτα, την ένταση, τους κινδύνους και τις ευθύνες μέσα στον κόσμο των συναλλαγών. Εκείνη τη χρονιά, το 1959, ο Γιώργος Θεοτοκάς, που ήταν τότε 54 ετών, χάνει την πρώτη του σύζυγο Ναυσικά Στεργίου. Η σχέση του με την Κοραλία Ανδριάδη αρχίζει με τον καιρό να αναπτύσσεται. Το καλοκαίρι του 1963, το ζευγάρι ταξιδεύει στην Πάτμο. Το Νοέμβριο του 1963 η Κοραλία Ανδριάδη δημοσιεύει το πρώτο ποιητικό βιβλίο της, τη συλλογή «Απόπειρες» στις εκδόσεις Φέξη. Στις 11 Ιουλίου 1966 παντρεύεται το Γιώργο Θεοτοκά, ο οποίος θα πεθάνει ξαφνικά 3,5 μήνες αργότερα, στις 30 Οκτωβρίου. Από ένα παρασκήνιο της ΕΡΤ 1 αφιερωμένο στο Γιώργο Θεοτοκά, ακούμε. Το καλοκαίρι του 1966, ο Γιώργος Θεοτοκάς θα εισέλθει σε ένα μονοπάτι πολύ φωτεινό, συνάμα όμως και τραγικά σύντομο. Η κατά πολύ νεότερη του ποιήτρια Κοραλία Ανδριάδη μπαίνει στη ζωή του. Ερωτεύονται με πάθος ο ένας τον άλλον, παρότι εκείνος πίστευε μέχρι τότε πως, μετά την αυσικά, δεν θα ήταν ικανός να βιώσει και πάλι ένα τόσο έντονο αίσθημα. Ήταν 61 ετών και θέλησε με εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις στο Παρίσι να σιγουρευτεί πως ήταν υγιής, πως είχε μέλλον μπροστά του. Και τότε αποφάσισε να παντρευτεί την Κοραλία. Το γαμήλιο ταξίδι πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Όλα έδειχναν τόσο χαρούμενα και αισιόδοξα, όμως ανατράπηκαν όταν ξαφνικά, τον Οκτώβριο που ακολούθησε, ο θάνατος χτύπησε την πόρτα του. Μέσα σε μια μέρα χάθηκε από την αρρώστια που οι γιατροί στο Παρίσι είχαν κατηγορηματικά αποκλείσει. Ο χαμός του Γιώργου Θεοτοκά επηρεάζει βαθιά την Κοραλία. Ο παράφορος έρωτας που διακόπηκε απρόσμενα αποσυντονίζει την ψυχή της. Προτεραιότητα έκτοτε αποκτά η προβολή του έργου του συζύγου της, φροντίζοντας τα ανέκδοτα κείμενά του, τις επανεκδόσεις των παλαιότερων βιβλίων του και γενικώς έχοντας την επίβλεψη κάθε γεγονότος που θα μπορούσε να αφορά στο Γιώργο Θεοτοκά. Ένας σκοπός στη ζωή της. Ένα χρέος. Το 1967 η Κοραλία Θεοτοκά δημοσιεύει το δεύτερο βιβλίο της υπό τον τίτλο «Το άλλο φως» στις εκδόσεις Ίκαρος, το οποίο, όπως διαβάζουμε στον τόμο της Εστίας, δεν το διανέμει στα βιβλιοπωλεία, αντιδρώντας κατά αυτόν τον τρόπο στη δικτατορία, μοιράζοντας το η ίδια σε φίλους και γνωστούς της. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Θεοτοκά και τα περισσότερα ποίηματα, αν όχι όλα, αναφέρονται από διάφορες θέσεις στο χαμό του. Το 1971 το τρίτο βιβλίο της Κοραλίας Θεοτοκά «Η ταυτότητα», πάλι από τις εκδόσεις Ίκαρος, σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ποίησή της, ιδίως στο πρώτο μέρος, που αποκαλείται «Ο Μοχλός». Τα πολιτικοκοινωνικά θέματα της εποχής βρίσκουν θέση στα γραπτά της, τα οποία ορισμένες φορές ξεχωρίζουν ακόμη και από τους τίτλους. Η Κοραλία Θεοτοκά θα τυπώσει ένα ακόμη βιβλίο στον Ίκαρο το 1975, που είχε τίτλο «Το ποίημα, οι μεγάλες διαδικασίες». Επιβαρημένη από το ανεκπλήρωτο και την απουσία του Γιώργου Θεοτοκά, ένα είδος επίγειας θεότητας, ατέριαστης με οποιαδήποτε άλλη και ασύγκριτης που στάθηκε το επίκεντρο της ποίησής της, κατά τον Ανδρέα Καραντώνη, η Κοραλία Θεοτοκά θα οδηγηθεί στο τέρμα. Αυτό ήταν το τελευταίο γραπτό της. Τελειώνω τη ζωή μου με τη δική μου θέληση και κανένας εκτός από εμένα την ίδια δεν ευθύνεται για το θάνατό μου. Είμαι απροσάρμοστη στην πραγματικότητα. Αισθάνομαι άχρηστη σε έναν κόσμο που εργάζεται και αγωνίζεται. Η καταθλιπτική κατάσταση που με βασανίζει δεν με αφήνει να εργαστώ αποδοτικά πουθενά. Η φαρμακοθεραπεία δεν μπόρεσε να κατανικήσει τη μελαγχολία μου. Κουράζω τους δικούς μου, τη μάνα μου, την αδελφή μου, τους φίλους. Με τρέλανε ο θόρυβος, τα καυσαέρια, η σκληρή καταπιεστική κοινωνία. Και φταίω εγώ που ζω περισσότερο στον κόσμο της φαντασίας και δεν ορίμασα παρά τα χρόνια μου. Θαυμάζω τους νέους για την κατάφασή τους στη ζωή. Ήθελα να είμαι σαν κι αυτούς, αλλά αλίμονο, δεν μπορώ να αγωνιστώ όπως θα ήθελα. Είμαι υπερβολικά συναισθηματική. Η αρχή ήταν ο θάνατος του άντρα μου πριν 10 χρόνια. Έκανα ό,τι μπορούσα για το έργο του Γιώργου Θεοτοκά, του άντρα μου. Ελπίζω να μην βρωμήσετε το όνομα που φέρνω με μάταια ερωτήματα για αιτίες και αφορμές. Μην κουράσετε δικούς μου φίλους. Δεν είμαι η μόνη, αλλά είμαι μόνη. Γεια. Ο κόσμος ελπίζω να καλυτερέψει. Για όλους. Για τους άλλους. Γεια. Κοραλία Θεοτοκά, Δεκέμβριος 76. Στις 18 Δεκεμβρίου 1976, ημέρα Σάββατο, η Κοραλία Θεοτοκά αυτοκτονεί, πηδώντας τον ακάλυπτο από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Αθήνα, κάπου επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Ήταν 41 ετών.
Φωτεινή συνδετική ακτίνα, αλαβάστριων νέων υπτών, κινέζικων φύλων μέσα στη βιτρίνα. Βόλτα βραδινή με βόκμα, αφή επαφή αποφύλιση. Τσιγκάνων πειρατών που να βάζει σε αντιπλήδες. Είσαι το νησί.
Η κοραλία των τάφων γλίστρησε μέσα από τα λουλούδια, τα κλαμμένα μάτια των ποιητών, το χειμωνιάτικο φως και χώθηκε στο δικό της τάφο. Η κοραλία είχε αγαπήσει το θάνατο παράφορα. Το πάθος της απόλυτο, μαυλιστικό, χωρίς τίποτα το αρρωστημένο, έθρεφε την ποιησή της. «Ας ξαναδιαβάσω τα ποίηματά της», λέω, τούτο το πρώτο βράδυ του ταξιδιού της, θα το θέλει. Ομαλά πηγαίνω έρχομαι από το θάνατό της στην ποιησή της. Ο νόμος των αοράτων που μαγνητίζει τα σχήματα. Αυτό το νόμο διερευνά όταν συλλογάται, όταν συνθέτει ή παραλυρεί. Όταν θέλει την επαφή με τον νεκρό της και γίνεται ο νεκρός της μέσα στο ποίημα για να γευτεί με πληρότητα το χώμα του. Τι θα πει βροχή προς το χώμα, τι θα πει διάστημα, πες μου, φιλί πάνω στο χώμα, μάτια έξω από το χώμα, πάνω στο χώμα. Χρόνια τυλίχτηκα το σεντόνι του νεκρού μου, διψώντας τη βροχή του. Τι άνεση που έχει η φαντασία της κοραλίας όταν κινείται σε τόπο χλωερό, τι ωραία βεβαιότητα. Είναι ωραία εκεί πέρα, το ξέρω. Η δική της αξεπέραστη εμπειρία πένθους, όταν έχασε τον άντρα της, τον Γιώργο Θεοτοκά. Έγινε η αρχή αυτής της εξοικείωσης. Αλλά οι επαφές με το θάνατο γίνονται στο φως, όχι στο σκοτάδι. Φως μελανό και μες στο φως ο κόσμος, μια κόκκινη απειλή που καίει. Η ποίησή της κρατάει μια ειδική ισορροπία ανάμεσα στην έντονη αίσθηση του φυσικού, οργανικού θανάτου και τη μεταφυσική ενατένιση του Θεού. Μπορεί και η αγάπη να μην έχει μνήμη, οι λέξεις διάρκεια και οι φωνές επιθυμίες. Όμως εγώ κρατώ της απουσίας το τέρας και με όνειρα αγγίζω το Θεό. Ναι, σκεφτόμουν, σήμερα το απόγευμα πατώντας τα μάρμαρα των άλλων, προσπαθώντας να τη φτάσω και ενώ έλαμπαν κύκλοι-κύκλοι τα λουλούδια γύρω από την τρύπα αυτή, είναι η ποίηση της Κοραλίας. Μια ποίηση κυπαρισιού με μελίσια από πουλιά να σκύβει στην πέτρα. Να είναι όλα τόσο συγκεκριμένα και ζεστά και όλα τόσο χαμένα για πάντα. Ισορροπεί ο τάφος γιατί ενώ ήρεμα περιέχει το νεκρό του, μπορεί και ταξιδεύει μες την άνοιξη. Φροντισμένος με δάχτυλα και δάκρυα είναι αυτός που και ξεχασμένος δρά από μέσα. Γίνεται πράξη της φύσης. Η Κοραλία ξαναπαίρνει τη στάση των γυναικών όταν νοιάζονται τους πεθαμένους. Η ποίησή της μιμείται τις κινήσεις. Γονατίζω στο ένα γόνατο, ανάβω το καντήλι, γεμίζω νερό το βάζο, βάζω μέσα τα λουλούδια, το τοποθετώ, κοιτάω το φοβερό τετράγωνο και έπειτα ρίχνω ματιά ένα γύρο. Βραδιάζει. Άντρα μου, ο ήλιος να στο μαύρο κυπαρίσι. Εγώ η μαύρη να στον ήλιο. Τι άλλο, τι άλλο. Ο πόνος γίνεται ιεροτελεστία. Η ιεροτελεστία διδαχεί. Το μηδέν διδάσκεται με το βίωμα, αλλά μαθαίνεται με την ποίηση. Εσύ που πήγες μακριά, είσαι μέσα μου ένα πλήρες μηδέν, αγαπημένε, Άγιος που ανεβαίνει ως το αίμα. Η ποίηση της Κοραλίας περιστρέφεται δυναμικά γύρω από το μαύρο φως. Η αιμονή της, ο έρωτάς της, είναι έρωτα ζωής που περνάει το στάδιο του θανάτου. Σκόνταψα στο φως και δάγκωσα ουρανό, ναι, αλλά με τη σκόνη όχι, δεν συμμάχησα. Γεμάτη από το σπέρμα της ανάγκης, βασανίζω τον καιρό για να μας ανήκει. Κυνηγημένη από το ρίγος του ανύπαρκτου, κεντώ τη γλώσσα μας λέξεις. Τραγουδώντας σου το θάνατο, σε ελευθερώνω. Ο αγαπημένος μεταμορφώθηκε σε νεκρό. Τον ακολουθεί. Καμιά μορφή του δεν την αποξενώνει. Σάρκα μου, σε αγαπώ ως τα λουλούδια.
Στην κορυφή του λόφου κάθεται το κορίτσι ανέμελο. Παρακολουθεί τους ανθρώπους κάτω να βάζουν τους συναγερμούς στα αυτοκίνητά τους. Του συμπονάει βέβαια, όμως αυτή έχει εκεί πάνω ραντεβού με το μεγάλο έρωτα,
έρωτα.
Το μεγάλο έρωτα. Και αυτός δεν σχετίζεται με συναγερμούς, με εξευτελισμούς. Όσες στιγμές κρατήσει θα κυλά αμέριμνος από το ροδί της Ανατολής ως το μελί της Δύσης.
Μεγάλο έρωτα.
Δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει τούτη την ώρα πόσο μεγάλη ήταν η ποίηση της Κοραλίας Θεοτοκά. Αυτό που με συνταράσει είναι η εμπιστοσύνη της στην ποίηση. Μια εμπιστοσύνη τόσο έκδηλη στους στίχους της. Πόσο αφινόταν να οδηγηθεί από αυτήν όταν πλησίαζε τους απαγορευμένους χώρους του θανάτου και της τρέλας. Πόσο τολμούσε. Μεταράζει το πόσο τολμούσε να πει τον έρωτα θάνατο, το θάνατο έρωτα, να ζητήσει από το θάνατο την ειδονή της ζωής. Και διπλώνουμε στον ύπνο για να μη σ' αρνηθώ. Στηρίζεται στην ποίηση και ανεβαίνει το βάσανό της, χωρίς να εντυμένω ποιητικά, μόνο πιστεύοντας. Ο ποιητής περιπλανιέται με το σάβανο των λογισμών, ανάμεσα σε ευδαιμονία και κατάρα, και πριν συντρίψει τους κροτάφους του, η βαθύτερη έλξη του ολόκληρου τον εξαγνίζει. Κόβοντας από τα δρομάκια τα σπαρμένα καντήλια, λέω «Κοραλία, η ποίηση, γελάς τώρα, σε βλέπω, γιατί δεν σε έσωσε, γιατί άφησε από τα χέρια της το σκοινάκι που σε κρατούσε». Αλλά ξαφνικά ένα στίχος της. «Είμαι στέρεος γιατί μάχομαι έξω από το σώμα». Μήπως λοιπόν κάπου κάτι σώζει ή σώζεται.
Και η άνοιξη. Τα λουλούδια ανθίζουν. Τα φώτα της γιορτής διασχίζουν την ερημιά μου, που δεν είναι βρεγμένο ρούχο, ούτε σχισμένο πέπλο. Είναι η σάρκα μου. Έρπη στον αιχμηρό πλανήτη, με όραση χαόδη, με ήχο αλήκτισμα πεινασμένης αγέλης. «Πού πηγαίνεις?» ρώτησε ο Θεός, ενώ ήξερε.
Αυτή η κεντρική οδός δεν είναι πια δική μας. Δεν έχει χελιδόνι, δεν έχει ουρανό. Μεταλλικός ο ήχος της, τους στίχους της σταυρώνει. Κι οι κήποι λησμονήθηκαν μες των νεκρών τα μάτια. Αυτή η κεντρική οδός αδιαφορεί στις φλόγες και στο αίμα. Γελάς και η υπεροψία της καπνίζει. Βουλιάζεις στη μονοτονία της ασφάλτου, τα βιαστικά σου βήματα, λαβύρινθος θανάτου. Δέστε σκοινιά να κρατηθώ μέσα στις μνήμες, με τ' άσπρα δέντρα και τις πορφυρές σκιές, πάνω στα στήθη των ωραίων αγαλμάτων, στη χάλκινη ακινησία των αλόγων, μες στα χαμόγελα γυμνών παιδιών που σαν κοράλια απολυθώθηκαν στην αγκαλιά της. Τι ωφελούν τα συντριβάνια μέσα στη δυναστεία των ανέμων? Η φωνή μου χάνεται στις φωνές του πλήθους, στα πέτρινα σπίτια, στους κρότους των μηχανών. Πίσω από τα κάγκελα η θησαυρή, σκόνη πυκνή και αμήλικτη σαν τελευταία κρίση. Μακριά, με δροσερό κρασί και το πουλί της άνοιξης στα ουράνια. Μακριά, η κεντρική οδός δεν είναι πια δική μας.
He touched me, so I live to know that such a day permitted so I groped upon his breast. It was a boundless place to me, and silenced as the awful sea puts miners' dreams to rest. And now
Φόντας Τρούσας, ο έρος και ο πόνος της ποιήτριας Κοραλίας Ανδριάδη Θεοτοκά. Η απόλυτη σχέση, ένας απρόσμενος θάνατος και ένα φτερούγισμα στο κενό που σημαδεύει την Αθήνα του 76. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Κοραλία Θεοτοκά, Αθήνα 1976. Ήταν η Σκοτεινή Κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.